ในวันนี้พวกเราทุกคนได้มาประชุมกันลงโบสถ์แล้วก็ได้มาทำวัดก่อนนิสัยซึ่งบางส่วนนั้นก็ได้เข้ามาศึกษาใหม่ออกไปธุระภายนอกแล้วกลับมาใหม่ก็ยังสมควรเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มาทำวัดก่อนนิสัยนิสัยที่จะให้ก่อนนิสัยก็อาจารย์ก็ต้องเป็นผู้ที่ดูว่าเหมาะสมไหมแล้วก็พวกเราที่มาอาศัยก็ดูว่าสมควรไหมที่เราจะมาก่อนนิสัยจากอาจารย์ถ้าเรามาก่อนนิสัยก็หมายถึงว่าเราจะมีความตั้งใจยินดีในการที่จะรับฟังคำแนะนำต่างเดือนด้วยความเคารพเพราะเราทุกคนก็มีความมุ่งหวังในการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปนี่มีบุคคลหลายประเภทซึ่งเข้ามาศึกษาในแต่ละธรรมะในแต่ละที่แต่ละแห่งบุคคลซึ่งมีความฉลาดน้อยก็ถือความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ว่าจะศึกษาในด้านปริยัติมีศึกษาในเรื่องข้อวัดปฏิบัติมาอย่างไรก็แล้วแต่บุคคลที่มีความฉลาดน้อยก็ถือความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ไปอยู่ในสถานที่ใดก็ขัดข้องไปหมดเพราะคิดว่าข้อวัดปฏิบัติในที่ต่างๆนั้นไม่ถูกต้องอันนี้เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่บุคคลจำพวกนี้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปศึกษาที่ไหนหรอกถ้าคิดว่าความคิดเห็นของตัวเองถูกต้องที่สุดแล้วนี่เรียกว่าผู้ที่มีความฉลาดน้อยบุคคลที่มีความฉลาดปานกลางไปศึกษาในสถานที่อย่างใดก็ทำตามระเบียบทำตามข้อวัดในสถานที่อย่างนั้นแต่บางครั้งก็นึกตำหนิในสถานที่นั้นในเรื่องต่างๆที่มีเกี่ยวข้องกับการภาวนาอันนี้ก็เสียหายเหมือนกันมีบุคคลประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็บุคคลที่มีความฉลาดมีความฉลาดมากไปศึกษาก็วัดปฏิบัติที่ไหนก็พยายามทำตามข้อวัดในสถานที่นั้นพยายามทำจิตของสงฆ์ให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์นี่ก็สามารถที่จะเข้ากับหมู่คณะได้ง่ายการประพฤติการปฏิบัติก็เป็นไปได้ง่ายเพราะในสถานที่แต่ละแห่งนั้นความจริงข้อวัดปฏิบัติในแต่ละครูบาอาจารย์นั้นก็แตกต่างกันไปแต่ว่าก็อยู่ในธรรมวินัยนั่นแหละก็ไม่เสียหายอะไรมากมายนะไม่ถึงกับว่าทำให้เป็นเรื่องที่ว่าเสียหายมากเราก็พยายามที่จะกระทำตามข้อวัดปฏิบัติของสถานที่นั้นๆหรือมีกิจสงฆ์เกิดขึ้นก็พร้อมเพียงกันทำตามสมควรนอกจากว่าไปสถานที่ใดซึ่งมีข้อวัดไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแต่ที่เราจะอยู่แล้วก็เลยออกไปไปหาที่ภาวนาในสถานที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการเวลาสถานที่ในแต่ละแห่งที่เราไปศึกษาก็ไม่เหมือนกันแต่ความจริงนั้นถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราเราไปศึกษาที่ไหนก็แล้วแ เรายังมีกิเลสอยู่ภายในใจของเราเราก็เก็บความคิดเห็นเราไว้ก่อนพยายามวางทำจิตใจเรานั้นให้ว่างจากความยึดถือในความเห็นของเราทิ้งความคิดเห็นเราไว้ไปก่อนลองประพฤติตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านลองกระทำตามข้อวัดในแต่ละสำนักที่ท่านปาทำเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ถึงกับทำให้เป็นเรื่องเสียหายมากมายอย่างเกินไปนักถ้าเราพยายามที่จะวางความคิดเห็นของเราประพฤติบัติไปให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยที่เรียกว่าศีลของพระเราศีล227พระพุทธองค์ท่านบัญญัติเพื่อที่จะให้ตัดกังวลความกังวลภายในจิตใจต่างออกไปเพื่อที่จะทำให้จิตใจเรานั้นสงบได้ง่ายเพราะไม่มีเรื่องกังวลของการกระทำผิดศีลของพระเราเพราะฉะนั้นธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ได้วางไว้นะเหมาะสมถูกต้องเป็นอันดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจเราเราก็ไม่ควรที่จะมีทิฏฐิมานะเองถึงแม้มีก็พยายามทำให้น้อยพยายามปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของเราไปมีความตั้งใจในการปฏิบัติอยู่ในข้อวัดอยู่ในทุดงควัดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องทิฏฐิมานะมีเรื่องความเห็นของแต่ละบุคคลทุกๆคนมีความเห็นของตัวเราเองหมดทุกๆคนแต่ทิฏฐิมานะคือความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตัวเองซึ่งบางครั้งก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากลำบากเหลือเกินหลวงพ่อชาไปกล่าวไว้ว่าบุคคลซึ่งมีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดบางครั้งตลอดชีวิตก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงความคิดของบุคคลนั้นได้บางครั้งให้ระเบิดภูเขาสักลูกหนึ่งให้ลาบเรียบเป็นจุนที่น่าไปให้ลาบเป็นพื้นดินเรียบบางครั้งก็ใช้เวลา 10-20 ปีก็สามารถที่จะระเบิดให้แหลกกระจายได้ให้ภูเขาหายไปทั้งลูกก็ได้แต่ความคิดเห็นของคนซึ่งมีทิฏฐิมานะในความเห็นผิดนี้บางครั้งตลอดทั้งชีวิตก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้นี่หลวงพ่อชาเคยกล่าวไว้เป็นสิ่งที่ยากลำบากเหมือนกันแต่ถ้าเรามาปฏิบัติมาพยายามทำจิตใจของเรานั้นให้มีความเห็นชอบให้มีความเห็นที่ถูกต้องความจริงนั้นเราทุกๆคนก็เคยได้ศึกษาในธรรมวินัยหรือในข้อวัดปฏิบัติในแต่ละสำนักมามากมายพอสมควรท่านศึกษาจากตำราคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆอันนั้นก็ยังเป็นสิ่งขึ้นภายนอกอันนั้นยังเป็นเรื่องที่เราเป็นความจำเป็นความรู้ภายนอกหรือเรียกว่าสัญญาหรือความจำอยู่แล้วเรารู้หนทางแห่งการประพฤติบัติที่พระพุทโธหรือครูบาอาจารย์ของเราได้แนะนำไว้ว่าให้เราทุกคนประพฤติบัติในศีลในสมาธิในปัญญาหรือให้รู้ในอริยสัจ4คือให้รู้ในทุกข์ให้มีความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ให้มีความรู้ในความดับทุกข์ให้มีความรู้ในข้อประพฤติบัติให้ถึงความดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นข้อประพฤติบัติให้ถึงความดับทุกข์เรารู้ทุกคนบางคนรู้ทุกขั้นตอนในการประพฤติบัติแต่นั่นเองเป็นความจำความจำนั้นบางทีถ้าเราคิดว่าเป็นปัญญาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่กิเลสหลอกลวงจิตใจเรานั้นให้สำคัญตนผิดคิดว่าเรามีปัญญาคิดว่าเรารู้แล้วในการที่จะละกิเลสออกจากใจเราแต่เมื่อความทุกข์มาถึงเมื่อร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บเดียนก็ไม่สามารถที่แก้ไขได้มีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจมีความกังวลกวาใจ เมื่อร่างกายจะแตกสลายก็มีความห่วงใยมีความกังวลใจมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นความรู้หรือความจำนั้นไม่สามารถที่ช่วยอะไรได้นอกจากปัญญาที่รู้เท่าทันความเป็นจริงและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปจึงจะทำให้จิตใจของแต่ละบุคคลนั้นคลายจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการปฏิบัตินั้นการมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมสงฆ์มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้จริงมีความเชื่อในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทโธที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญานั้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้จริงมีศรัทธาความเชื่อในพระญาสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อละกิเลสออกจากความทุกข์ทั้งปวงมีความเชื่อมั่นในศีลนั้นเราก็พยายามมาปฏิบัติจิตใจเราเองให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราทุกคนเมื่อศึกษากันมามากพอสมควรได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรเราก็ควรที่จะปฏิบัติให้จิตใจเรานั้นได้เข้าไปรู้ธรรมให้จิตใจเรานั้นได้เห็นธรรมไปในใจเราจริงๆจนจิตใจเรานั้นเป็นธรรมขึ้นมาผู้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปเป็นธรรมมีใจเป็นธรรมขึ้นมาเมื่อเราทุกคนมีความปรารถนาที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือเรียกว่าการรู้ธรรมนั้นความปรารถนานั้นมีได้ทุกๆคนแต่ว่าเราต้องทำเหตุปัจจัยนั้นให้เพียงพอไม่ใช่ว่าเรามีความอยากมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเป็นพระญาณบุคคลเราตั้งความหวังไว้อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ทำเหตุไม่ประพฤติบัติไม่กระทำความเพียรเมื่อทำเหตุไม่เพียงพอผลก็ไม่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การกระทำความเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญอันยิ่งญาติโยมซึ่งเป็นคฤหัสถ์ก็ทำงานมาละ 7-8 ชั่วโมงในแต่ละวันเมื่อถึงเดือนก็ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนเราซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรทิ้งภาระวางภาระในชีวิตคฤหัสถ์ในหน้าที่การงานต่างๆออกมาแล้วทิ้งภาระหน้าที่ในการมีครอบครัวมาเพื่อปฏิบัติเพื่อความทุกข์ภายในจิตใจของเรานั้นเรามีเวลามากก็เราอาศัยการอยู่ในเพศผ้าขาสาวพักนี้เนื่องโดยญาติโยมทั้งหลายอาศัยปัจเจศีจากญาติโยมที่มาบำรุงพระพุทธศาสนาในศรัทธาในพระพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นเรามีเวลามากมีเวลาว่างมากเขาทำงานมาละ 7-8 ชั่วโมงเราทำความเพียรให้มากไป10ชั่วโมง12ชั่วโมงในระบบเดินกรมนั่งสมาธิต้องมากไปกว่าเขาต้องมากกว่าชนทั้งหลายซึ่งอยู่ในเพศคารวาสคนนี้เขาจะฝึกหัดเล่นกีฬาต่างๆที่จะเป็นแชมเปี้ยนในแต่ละกีฬาแต่ละประเภทแต่ละวันเขาก็ฝึกหนักเพื่อที่จะได้เป็นแชมป์ในแต่ละประเภทของกีฬาเราซึ่งเป็นพระสมณีนเราอยากที่จะรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมเราก็ต้องทำให้หนักประพฤติปฏิบัติให้หนักเหมือนที่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาในการกระทำความเพียรอันเด็ดเดี่ยวไม่ว่าจะไปอยู่ในป่าอยู่บนเขาหรืออยู่ในถ้ำหรืออยู่ในสถานที่สงบสงัดตั้งแต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็แสวงหาสถานที่แสนสงบสงัดท่านเป็นสถานที่ที่ทำให้กายวิเวกปราศจากความวุ่นวายต่างๆเพื่อที่ทำให้จิตวิเวกคือการกระทำความเพียรเพื่อให้จิตสงบได้ง่ายในสมถานซึ่งไม่เจริญในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างของแต่ละบุคคลซึ่งถูกกับสิ่ง เมื่อเราทุกคนรู้จักหน้าที่ของเราดีแล้วว่าเราจะทำอะไรเรามีศีลเป็นพื้นฐานของจิตใจของเราเราก็สำรวมใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมวินัยมีสติตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมามีสติเฝ้าดูจิตใจของเราตลอดเวลาเมื่อว่างจากกิจวัตรประจำวันในแต่ละส่วนตั้งแต่เช้าเราก็เข้าที่เดินกรมหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิสลับกันไปตลอดทั้งวันจนถึงเวลาพักหรือเวลาทำกิจวัตรประจำวันก็มีสติตลอดเวลาเฝ้าดูจิตใจของเราดูกิเลสภายในใจของเราเราทำอะไรตามความรู้สึกภายในจิตใจของเรามามากนับเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้ก็มากพอสมควรไม่ต้องนับถึงชาติอดีตซึ่งเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนชาติชาติปัจจุบันเราปล่อยมากี่สิบปีแล้วปล่อยความรู้สึกนึกคิดของเราไปตามอำนาจของกิเลสไปตามอำนาจของความหลงตามอารมณ์แห่งความโลภความโกรธความหลงไปในใจของเราเราไม่เคยฝืนไม่เคยทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของอารมณ์เลยเราจึงไม่รู้จักความจริงไม่รู้เรื่องของกิเลสไม่รู้เรื่องของอารมณ์ภายในใจของเราเพราะนั้นสิ่งที่เราเคยกระทำกันตามอารมณ์ตามความรู้สึกภายในจิตใจของเรานั้นครูบาอาจารย์จึงบอกให้จับฝืนหรือจับอดทนในการประพฤติบัติเคยนอนมากก็ต้องนอนน้อยเพื่อที่จะได้มีเวลากระทำความเพียรมากเคยฉันมากก็ต้องฉันพอดีเคยทำความเพียรน้อยก็ต้องทำความเพียรมากๆเร่งกระทำความเพียรเดินในกรมนั่งสมาธิมีสติจดจ่อเกี่ยวกับกรรมฐานที่เราภาวนาในทุกๆเรียบทเมื่อเรามีสติจดจ่อในการบำเพ็ญเพียรภาวนาเดินในกรมนั่งสมาธิหรือมีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเราว่าอารมณ์มันเป็นกิเลสคือความพอใจคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนั้นเป็นกิเลสมีความโลภมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้จักถ้าเรามีสติเฝ้าดูเมื่อเรารู้จักเราก็หาทางที่จะดับอารมณ์นั้นทำจิตของเรานั้นให้เป็นกลางด้วยการละอารมณ์ซึ่งเป็นอดีตละอารมณ์ที่เป็นอนาคตละความพอใจละความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆออกไปจากใจเรากำหนดสมาธิกำหนดกรรมฐานตัดอารมณ์นั้นออกไปทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ในเบื้องต้นทำจิตของเรานั้นให้เป็นกลางซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่ค่อยรู้จักความเป็นกลางของจิตเพราะจิตของเรานี้ไหลไปกับอารมณ์อยู่เสมอเมื่อมีความพอใจในรูปก็เกิดอารมณ์ไปในรูปมีความไม่พอใจในรูปก็เกิดความไม่พอใจในรูปมีความพอใจในเสียงก็เกิดอารมณ์ความพอใจในเสียงมีความไม่พอใจในเสียงก็เกิดอารมณ์ความไม่พอใจในเสียงจิตของเราไหลไปกระทบกับอารมณ์ทั้งสองทางอยู่เสมอจิตของเราไม่ค่อยอยู่ตรงกลางตรงที่เป็นเบขาตรงที่วางเฉยกระโดดไปกระโดดมากระทบกับทางสองฝั่งคือความพอใจและความไม่พอใจเป็นทางดำเนินของอารมณ์เป็นทางดำเนินของกิเลสเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตของเรานั้นให้นิ่งให้เป็นกลางให้ปล่อยวางอารมณ์ออกไปด้วยการกำหนดสมาธิภาวนาการกำหนดสมาธิภาวนานั้นเราก็ต้องทำให้มากเจริญให้มากเพื่อจิตของเรานั้นจะได้มีสติตั้งมั่นเกิดขึ้นมาเมื่อทำให้มากเจริญให้มากแล้วสมาธิคือความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นสติก็มีพลังเกิดขึ้นที่จะไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ง่ายๆแม้มีอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อตายลูกหูได้ยินเสียงเกิดกิเลสเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความพอใจไม่พอใจ ปัญญาก็ช่วยมาพิจารณาได้ง่ายเกิดปัญญาเห็นอารมณ์หาอุบายปัญญามาพิจารณาที่จะทำลายอารมณ์หรือละวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจเราได้ง่ายเมื่ออุบายปัญญาไม่เสร็จสิ้นอารมณ์เกิดขึ้นเราอาจจะกลับมากำหนดสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไปก็ได้เพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะให้สติปัญญาพิจารณาหาทางทำลายอารมณ์ในภายหลังถ้าเราทำเช่นนี้อยู่เสมอๆทำสมาธิสลับกับการพิจารณาก็จะเกิดปัญญารู้เห็นอารมณ์รู้เห็นกิเลสภายในใจของเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นก็มีสองอย่างเท่านั้นปฏิบัติในการที่จะพิจารณาถึงเรื่องของกายของเราปฏิบัติพิจารณาถึงเรื่องของจิตของเราหรือย่นย่อมาจริงก็เหลือแต่จิตเท่านั้นกิเลสเกิดขึ้นที่ไหนกิเลสเกิดขึ้นที่ต้นไม้หรือเปล่าเกิดขึ้นที่กุฏิเราหรือเปล่าเกิดขึ้นที่รถหรือว่าวัตถุธาตุต่างๆภายนอกหรือเปล่ากิเลสของทุกคนก็เกิดขึ้นที่ใจตัวเองทั้งนั้นใจของเรานะเป็นบ่อเกิดของกิเลสกิเลสก็อยู่กับใจแต่เมื่อมีความหลงครอบงำก็ไม่รู้จักแยกแยะว่ากิเลสนั้นเกิดขึ้นที่ใจไปโทษสิ่งภายนอกว่าเกิดที่คนอื่นเกิดที่เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ความจริงเกิดที่ใจของเราเพราะฉะนั้นท่านถึงให้มีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในใจของเราหาอุบายปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ภายในใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งท่านเรียกว่าเป็นอาการของจิตมีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนมีสติมีปัญญาพิจารณาอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนตามที่เขาสมมติบัญญัติขึ้นแยกแยะเรื่องของจิตออกเป็นเวทนาเป็นจิตหรือเป็นสัญญาความจำหรือเป็นสังขารความไม่คิดปรุงแต่งหรือเป็นวิญญาณการรับรู้ซึ่งรู้ขึ้นที่ใจให้พิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตัวตนอันนี้เป็นเบื้องปลายแต่เบื้องต้นนี้ให้ดูตรงที่ว่าจิตของเรานั้นมีกิเลสหรือเปล่ามีความโลภมีความโกรธมีความพอใจมีความไม่พอใจมีความอาฆาตพยาบาทเราก็ต้องละออกไปหมดสิ่งใดเป็นความทุกข์สิ่งใดเป็นความไม่สบายใจเกิดขึ้นที่ใจก็หาทางที่จะดับที่ใจเรานี้แต่การที่จะดับกิเลสภายในใจเรานั้นเราต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาเป็นที่สุดในการที่จะรู้เท่าทันความจริงรู้เท่าทันอารมณ์ในจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเพียรให้มากเดินยังกรมนั่งสมาธิทำจิตให้สงบตลอดทั้งวันทั้งคืนเว้นเวลานอนหลับหรือจำวัดก็ตื่นขึ้นมาก็มีสติเฝ้าดูจิตใจเรามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ละออกไปปล่อยวางออกไปทุกขณะที่มีกิเลสเกิดขึ้นหาอุบายปัญญาทำลายออกไปเลยกำหนดสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไปทุกๆขณะที่ไม่ว่าจะทำอะไรทำกิจวัตรประจำวันก็มีสติรู้ตัวเมื่อเวลาเข้าที่เดินโยกอารมณ์เราก็น้อยความรู้สึกไม่คิดต่างๆก็น้อยเพราะเรามีสติมีปัญญาพิจารณาละไปอยู่เสมอทุกๆขณะที่เลยทำสมาธิตัดอารมณ์ไปทุกขณะจิตแล้วเมื่อเราเข้าที่เด่นกลมกำหนดบริกรรมภาวนาจิตก็สงบได้ง่ายปิติก็เกิดขึ้นความสุขความเย็นใจก็เกิดขึ้นหรือถ้าเราจะนั่งสมาธิเมื่อเรากำหนดสังรวมในยาบททางกายกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือภาวนาพุทโธสติก็จดจ่ออยู่กับกรรมฐานที่เราภาวนาเพราะก่อนที่เราจะนั่งเราก็พิจารณาอารมณ์ตลอดเวลาอยู่แล้วทุกขณะจิตละวางอารมณ์ไปอยู่เสมอ ก็จะทำให้จิตว่างจากอารมณ์เมื่อเรากำหนดกรรมฐานที่เราภาวนาจิตก็รวมลงเป็นสมาธิสงบได้ง่ายไม่ต้องยุ่งยากในการที่จะพิจารณาอารมณ์ในขณะที่เรานั่งสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสติที่จะรักษาจิตใจของเราตลอดเวลาในดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นตลอดเวลาในยามบทต่างๆเมื่อเรามานั่งสมาธิอารมณ์ที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดภายในใจนั้นก็มีมากมีสารพัดเรื่องสารพัดอย่างถ้าเราไม่มีสติรักษาใจของเราในยามบททั่วไปก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิบางครั้งเรานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง45 นาทีก็ไม่สงบเพราะอารมณ์เกิดขึ้นภายในใจของเรามากเราไม่สะสางอารมณ์ออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเสียเวลาในการที่จะพิจารณาละวางอารมณ์ออกไปเพื่อกำหนดสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไปจากใจของเราทำจิตให้เป็นกลางได้ลำบากเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงควรที่จะมีสติจดจ่อดูจิตใจเราอยู่ทุกๆระยะเวลาเพราะฉะนั้นบางครั้งนั่งสมาธิหรือเดินโยคะจิตมีความสงบมีปิติมีความสุขเบากายเบาใจหรือมีเวขาสมาธิมีความสงบรวมเข้าไปในแต่ระดับของแต่ละบุคคลพอสมควรเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตคลายจากสมาธิหรือถอนขึ้นมาเมื่อเริ่มมีความรู้สึกรับรู้ในสิ่งต่างไม่รู้จักพิจารณาอย่าไปติดในความสงบนั้นให้มีสติมีปัญญาพิจารณาว่าความสงบนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ทำมีสติในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำหน้าที่การงานต่างๆต่อไปหรือบางครั้งนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงกำหนดกรรมฐานไม่สงบเลยตลอดระยะเวลาที่นั่งสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบน้อยบ้างบ้างมากบ้างหรือไม่ค่อยสงบก็อย่าไปทุกข์ใจอย่าไปกังวลใจเราได้ฝึกหัดกับสิ่งนั้นแล้วก่อนจะเริ่มนั่งก็ให้มีสติพิจารณาว่าอารมณ์แห่งความไม่สงบนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้อันนี้ก็ผ่านไปแล้วล่ะตอนนี้เราจะเริ่มนั่งแล้วตัดอารมณ์นั้นออกไปอย่าไปกังวลใจให้มีสติเฝ้าดูจิตใจเราต่อไปในการที่จะทำหน้าที่การงานต่างๆต่อไปอารมณ์ซึ่งเป็นอดีตซึ่งผ่านมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อารมณ์ซึ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงคุณมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมมีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่ในปัจจุบันนี้แหละบางครั้งถ้าเรานั่งสมาธิไปเกิดเห็นนิดต่างๆในขณะที่เราเริ่มนั่งเมื่อจิตจะสงบมีนิมิตเห็นภาพสถานที่นั้นที่นี้เห็นแสงสีต่างๆก็อย่าสนใจในการฝึกเบื้องต้นอย่าสนใจในภาพนิมิตต่างๆให้สนใจกรรมฐานซึ่งเราบริกรรมภาวนาภาพนิมิตนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายไปถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นดีแล้วมีความชำนาญดีแล้วบางครั้งนั่งสมาธิไปอาจจะเห็นนิมิตอสุภกรรมฐานคือซากศพซากคนตายหรืออาจจะเห็นนิมิตร่างกายของเรานั้นเป็นซากศพเน่าเปื่อยผุพังหรือเห็นเป็นโครงกระดูกหรือเป็นซากเน่าเปื่อยผุพังไปก็อย่าตกใจให้ยกขึ้นเป็นกรรมฐานในการภาวนาได้ก็มีสติมีปัญญาเฝ้าดูอาการเปลี่ยนแปลงนั้นของสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นให้เห็นในจิตของเราเนี่ยแหละถ้าเห็นร่างกายเรานั้นเป็นกระโครงกระดูกหรือเป็นส่วนภายในร่างกายเราก็ให้เห็นมีสติรู้อยู่สภาวะร่างกายเราอาจจะเปลี่ยนไปเน่าเปื่อยผุพังไปก็ได้แตกสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนั้นแหละคือความจริงของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในทุกๆคนถ้าจิตเห็นเช่นนั้นแล้วจะเกิดสลดสังเวชเกิดปิติเกิดขึ้นกลายจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเรานั้นแม้เพียงชั่วคราวก็จะทำให้จิตใจเรานั้นมีความเชื่อ ว่าความจริงนั้นร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างกายของเรานี้ไม่ใช่จิตใจของเราจิตใจของเรานี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้นเรื่องนี้ไม่ปรากฏขึ้นเป็นซากศพซากคนตายหรือว่าซากซึ่งมีสุนัขหรือมีสัตว์จิตสัตว์ดึงลื้อร่างกายต่างหรือว่าซากเน่าเปื่อยผุพังปรากฏขึ้นให้เห็นภายในใจของเราเนี่ยเราก็มีสติเฝ้าดูวันนั้นได้ถ้าจิตใจเราตั้งมั่นพอสภาวะนั้นก็จะแปรเปลี่ยนไปให้เราเห็นเน่าเปื่อยผุพังไปจนเป็นความว่างไม่มีอะไรเราก็พลิกจิตสภาสติมาจดจ่อที่กายของเราเอาปัญญามาพิจารณาที่กายของเราให้เห็นความจริงเหมือนนิมิตที่เราเห็นภายในใจเราพิจารณาแยกแยะร่างกายของเราไปในส่วนต่างๆของร่างกายเราจนจิตเห็นชัดก็สลดสังเวชรวมลงเป็นสมาธิเกิดปิติเกิดขึ้นรวมลงเป็นสมาธิปล่อยวางการพิจารณาร่างกายจิตเข้าไปสู่ความสงบมีแต่ความรู้เกิดขึ้นภายในใจของแต่ละบุคคลรวมลงจะนานหรือไม่นานก็แล้วแต่กำลังแห่งการพิจารณาร่างกายเข้าไปสู่ความสงบอันนี้เรียกว่าการพิจารณาร่างกายเข้าไปสู่ความสงบหรือว่าบางครั้งเราทำจิตให้สงบแล้วจึงมาพิจารณากายก็เรียกว่าทำความสงบให้เกิดขึ้นก่อนก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาให้จิตเข้าไปสู่ความสงบถ้าเราพิจารณาเช่นนี้จิตของเราจะมีความเชื่อว่าการพิจารณาร่างกายนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถ่ายถอนจากความโลภความโกรธความหลงในร่างกายนี้ได้ทำให้กิเลสนั้นบรรเทาบางไปได้เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วจิตของเรานี้จะมีกำลังจิตซึ่งตั้งมั่นบางครั้งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจิตของเรานั้นก็จะไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราเลยหรือบางครั้งอารมณ์ไม่มีเลยเพราะกำลังของการพิจารณากายเข้าสู่ความสงบมีกำลังมากบางครั้งอาจจะมีกำลังคุมไปได้1วัน3วันหรือ7วันตามแต่กำลังของผู้พิจารณาร่างกายเข้าสู่ความสงบหรือว่าทำความสงบแล้วมาพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความจริงถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นภายในใจของเรานั้นกำลังของสมาธิของปัญญาจะมีมากบางครั้งทรงอยู่ได้เป็นวันเป็นหลายๆวันจิตใจไม่หวั่นไหวเลยตาเห็นรูปก็เฉยๆหูได้ยินเสียงก็เฉยๆไม่มีความพอใจไม่มีความไม่พอใจในอารมณ์ทั้งหลายแต่ถ้ากำลังอ่อนตัวลงมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวรู้จักว่าอันนั้นเป็นอาการของจิตมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละวางอารมณ์นั้นออกไปได้เพราะจิตมีกำลังจิตนั้นแยกจากอารมณ์เกิดขึ้นมาอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเพราะเกิดจากการทำสมาธิเจริญภาวนาจะทำให้จิตแยกจากอารมณ์ได้ซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยได้เห็นว่าจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรเราคิดว่าจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราคิดเรื่องอะไรต่างๆก็คิดว่าเป็นจิตใจของเราเรามีความรู้สึกอันใดก็คิดว่าเป็นจิตใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทำจิตให้สงบจิตของเรานั้นจะแยกจากอารมณ์โดยอัตโนมัติอารมณ์เกิดขึ้นอาการจิตเกิดขึ้นก็เป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่จิตใจของเราอันนี้ถ้าเราพยายามรักษาจิตมีสติรู้จักกระบวนการของจิตของเราทุกๆขณะจิตเราจะเห็นถ้าเรารักษาจิตของเรานั้นให้เป็นกลางได้อยู่เสมอคือมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมอารมณ์อดีตหรือเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วอารมณ์ตั้งแต่เช้าผ่านมาจนถึงนั่งเนี่ยอันนั้นเป็นอดีตไปแล้วถ้าสิ่งที่ผ่านมาไม่สามารถทำกิเลสของเราให้เบาบางไปได้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ไม่ว่าเราจะเห็นสภาวะธรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วให้ไปดูใจในปัจจุบันนี้แหละว่ากิ ิเลสของเราที่มีอยู่ภายในใจเรานั้นบรรเทาบางลงหรือเปล่าถ้าความโลภความโกรธความหลงไม่บรรเทาบางลงไปก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เราก็ต้องพยายามที่จะภาคเพียรทำสมาธิภาวนาทำจิตใจเรานี้ให้สงบมีสติตั้งมั่นในปัจจุบันนั้นทำอยู่เสมอคือมีจิตเป็นกลางวางจากอารมณ์ทั้งหลายจิตว่างจากอารมณ์อยู่เท่าที่จะทำได้เมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็พิจารณาละวางออกไปทุกๆอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโลภก็พิจารณาออกไปจะเป็นความโกรธความไม่พอใจก็พิจารณาละออกไปสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะเก็บไว้ทำไมความทุกข์มีอยู่ความไม่สบายใจมีอยู่ก็หาทางทำลายหาทางละออกไปไม่เก็บไม่กักขังไว้เพราะเราประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะทำลายกิเลสไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะทำตามกิเลสไปในใจของเราต้องรู้จักฝืนรู้จักอดทนในการภาคเปลี่ยนไปอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะเดินดูกรมนั่งสมาธิทำความเพียรให้มากเจริญให้มากนั้นก็จะเกิดผลแก่จิตใจของเราเองเมื่อเกิดผลแห่งความสงบใจจะมาพิจารณาร่างกายของเรานี้ก็สามารถที่จะพิจารณาเห็นได้ชัดจะพิจารณาการ32หรืออสุภกรรมฐานหรือธาตุทั้ง4ก็พิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเพื่อที่เกิดปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นหรือรู้เท่าทันความจริงว่าร่างกายของเราหรือร่างกายบุคคลอื่นร่างกายของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ว่าได้ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟมีสภาวะเหมือนกันหมดเมื่อร่างกายแตกสลายไปแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังไปกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟละลายลงไปอาจใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ให้รู้ให้เห็นให้เห็นจนประจักษ์ชัดขึ้นไปในใจเราการพิจารณาร่างกายนั้นไม่ใช่ว่าจะพิจารณาแต่เพียงครั้งเดียวก็พอเรียกพิจารณา10 ครั้ง100 ครั้งก็พอพิจารณาจนจิตยอมนั่นจะเป็น10,000 ครั้งเป็นแสนครั้งก็พิจารณาอยู่นั่นพิจารณาจนจิตยอมจนจิตคลายจากความสงสัยจนจิตยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนแน่นอนจิตของเรานี้ไม่ใช่กายนี้กายนี้ไม่ใช่จิตนี้เห็นเป็นเสมือนหนึ่งเสมอกันหมดในร่างกายของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีหญิงไม่มีชายเป็นแต่เพียงสมมุติเท่านั้นเป็นแต่ธาตุ4ประกอบขึ้นมาชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก็แตกสลายไปถ้าจิตเราเห็นถึงเพียงนั้นความโลภก็จะดับลงไปความโกรธก็จะดับลงไปโลภมาเพื่ออะไรล่ะก็โลกทุกสิ่งทุกอย่างก็มาเพื่อร่างกายเรานี้บำรุงเลยร่างกายเรานี้แต่ก็อะไรไปไม่ได้เมื่อร่างกายแตกดับไปถ้าจิตเราเห็นเช่นนั้นความโลภก็หมดไปความโกรธจะโกรธเพื่ออะไรจะโกรธคนนั้นคนนี้เหรอในเมื่อว่ามีสภาวะเป็นเพียงธาตุธรรมชาติตามธรรมชาติใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่กายเราก็ไม่มีกายบุคคลอื่นก็ไม่มีความโกรธก็ดับลงไปความหลงก็น้อยลงไปเหลือแต่ความหลงของจิตของเราซึ่งมีความหลงในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นเรื่องละเอียดซึ่งละเอียดขึ้นไปซึ่งจะต้องพิจารณาในเรื่องของธรรมเรื่องของจิตซึ่งละเอียดขึ้นไปเมื่อละวางอุปทานจากรูปกายได้แล้วจึงจะพิจารณาเรื่องของจิตล้วนๆขึ้นไปได้บุคคลซึ่งยังละการพิจารณาร่างกายไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนละเอียดได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนั้นให้พิจารณาอารมณ์ซึ่งเป็นของหยาบเสียก่อนคือความโลภคือความโกรธคือความพอใจคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายคืออารมณ์ซึ่งเป็นของหยาบถ้าจิตเห็นชัดปล่อยวางลงไปก็ค่อยๆหมดหน้าที่ลงไปหน้าที่แห่งการพิจารณาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็หมดลงไปเหลือแต่อารมณ์ภายในใจเราก็หดเข้ามาอันนี้หน้าที่การงานภายนอกก็น้อยลงไปกิเลสก็หดเข้ามาอยู่ภายในใจเราก็พิจารณาละเอียดเข้าไปภายในใจเราเรื่องความมีสติปัญญาจดจ่อเข้าไปอีก พราะฉะนั้นเรื่องวัตถุธาตุต่างๆก็เหมือนกันก็หมดหน้าที่ในการพิจารณาลงไปเหมือนกันถ้าเหลือแต่เรื่องของจิตภายในจิตส่วนละเอียดคืออารมณ์เรื่องอาการของจิตซึ่งเป็นเวทนาของจิตความสุขความทุกข์ความเฉยหรือความจำได้ไม่รู้หรือความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆการรับรู้ต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นถือมั่นเข้าไปอีกว่าเป็นตัวเป็นตนห่อหุ้มจิตใจของเราไปในอาการต่างๆยึดว่าคือจิตใจของเราเนี่ยอันนั้นมันมีความหลงมันมีความไม่รู้อยู่ก็หลงยึดในสภาวะธรรมต่างๆเหล่านั้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เรียกว่ายังติดอยู่เพราะฉะนั้นนักปฏิบัตินั้นก็ต้องพิจารณาที่คลายต่อไปด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาให้เห็นเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนหรือพิจารณาความจำที่เรามีภายในใจเราจำเรื่องอดีตเรื่องต่างๆอันนั้นก็ไม่ใช่จิตใจของเราความนึกคิดปรุงแต่งต่างก็เหมือนกันปรุงทั้งดีและไม่ดีก็คิดว่าเป็นใจของเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันหรือการรับรู้หรือวิญญาณที่รับรู้สัมผัสต่างๆที่รู้ขึ้นในใจก็ต้องถ่ายถอนมันไปพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือทิฏฐิมานะต่างๆเราดีกว่าเขาเราเร็วเขาเราเสมอเขามานะก้าวต่างๆพิจารณาให้ละเอียดลงไปคือพิจารณาที่ไหนไม่ได้พิจารณาที่อารมณ์เรื่องการของจิตพิจารณาที่ใจเรานะเพราะกิเลสก็เกิดขึ้นที่ใจประดับที่ใจเรานะมีสติจดจ่ออยู่ที่ใจเราสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นไปคุณจึงจะเห็นชัดภายในใจของแต่ละบุคคลได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของพวกเราทุกๆคนนั้นในเบื้องต้นนั้นให้ทำในเรื่องของการพิจารณากายพิจารณาอารมณ์ภายในใจเรานี้ให้ได้ซะก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญการพิจารณาร่างกายเรานั้นจะเห็นชัดเราก็ต้องอาศัยการทำสมาธิภาวนาให้จิตมีความสงบซะก่อนจึงจะสามารถที่จะพิจารณาร่างกายให้เห็นชัดได้เพราะฉะนั้นการกระทำความเปลี่ยนในทุกๆวันนั้นเป็นสิ่งซึ่งจำเป็นและสำคัญอันยิ่งเพราะชีวิตของเราและท่านทั้งหลายนั้นไม่แน่นอนนะเราจะคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีก10ปี20ปีอันนั้นไม่แน่นอนไกลเกินไปพิจารณาให้สั้นเข้ามาให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมนั่นแหละไม่ต้องส่งไปในอนาคตมากมายนะหรือมีความนึกคิดปรุงแต่งไปก็ตามเป็นบางครั้งคิดพิจารณาพอสมควรเราก็ตัดอารมณ์นั้นออกไปให้มีสติเฝ้าดูจิตใจเรานี่แหละหาทางทำลายกิเลสไปในใจเรานี่แหละไม่ใช่ว่าเราจะไปทำลายกิเลสในสถานที่นั้นที่นี้อันนี้ไม่ใช่กิเลสจริงๆอยู่ที่ใจของเรานี่แหละเราไปไหนก็ไปด้วยไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนทิศเหนือทิศใต้เราก็ไปยกกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลที่มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะชำระกิเลสออกจากจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของบุคคลอื่นพึงมีสติมีปัญญาพิจารณาให้เห็นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยพิจารณาสิ่งต่างให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรขอยุติเพียงเท่านี
้ท่านสวัสดังธรรมคาถาสาธุการังปนามเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา
มีเราใครมีปัญหาอะไรไหมในเรื่องการภาวนา มีความมาอยู่ท่ามเป็นไงภาวนาดีไหมมันดีขึ้นเปลี่ยนสถานที่ไปทำให้มีความเปลี่ยนมากขึ้นก็ดีนะถ้าที่ไหนดีเราก็ภาวนาให้นานหน่อยความจริงการปฏิบัติก็อยู่ที่ศรัทธาความเปลี่ยนเป็นสำคัญถ้ามีศรัทธามีความเปลี่ยนทำความเปลี่ยนไปผลก็ปรากฏขึ้นมีความเห็นชอบเป็นสำคัญบางคนเห็นพวกในพานคนที่เขาทำผิดศีลธรรมก็ไปอยู่ในป่าลึกๆอยู่บนยอดเขายอดดอยนั่นแต่เขาไม่มีศีลธรรมไปล่าสัตว์ทำผิดศีลธรรมก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเป็นธรรมได้แต่พระโยคาวจรเจ้าโกบาจารย์ท่านก็ไปอยู่ในป่าในบนเขาอาศัยฐานที่สงบสงัดจะเรียนสิ่งสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะรักเกลียดออกจากจิตใจได้เรื่องอยู่ที่ความเห็นชอบอยู่ที่ความเห็นถูกต้องและความเห็นผิดก็ไม่สามารถที่รู้ทางทำได้มีใครฟังภาวนามากมีโอกาสอยู่ในน้อยรูปนอนให้น้อยไม่ต้องห่วงนอนมากมายนอนมากแล้วเราต้องเอาจริงจังดูคุณยมเด็กพระศาสดาพระปฏิบัติหนึ่งยากลำบากกว่าที่รู้ธรรมเห็นธรรมนำธรรมมาสอนแก่สัตว์โลกทั้งหลายมีครูบาอาจารย์เราแต่ละท่านก็บำเพ็ญจริงจังเอาชีวิตเป็นลำพังเรานี้อะไรนิดหน่อยก็ลำบากกลัวการลำบากเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ยอมฝืนภายในใจของตัวเองไม่ยอมอดทนก็จึงไม่ค่อยที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมตามคำสอนของครูบาอาจารย์นั้นคนไม่รู้มาเป็นไงไปเรื่อยให้เล่นเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมาไปขยันลงเพียรมาเอาให้มีความสงบอย่างน้อยมีความสงบเป็นเครื่องอยู่อย่างมากก็มีปัญญารู้เท่าทันความจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้อย่างน้อยที่สุดต้องมีเครื่องอยู่คือวิหารธรรมของพระเราคือความสงบมีปิติมีความสุขมีสมาธิให้เห็นว่าความสุขของสมาธิก็เหนือไปกว่าความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่เคยผ่านมาในชีวิตคารวะเห็นความสุขของสมาธิละเอียดไปขนาดนั้นไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสวัตถุธาตุทั้งหลายเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบปล่อยวางอุปทานร่างกายไม่เปลี่ยนชั่วคราวชั่วลมของจิตซึ่งเข้าไปสู่ความสงบไม่มีกายมีแต่สติมีแต่ความรู้อยู่ภายในใจนะอันนี้คือความสงบซึ่งเยือกเย็นซึ่งเป็นความสุขนี่พวกฤาษีพวกนักพจน์ต่างๆบางทีก็หลงในสมาธิคิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงมันความสงบชั่วคราวนะก็ยังมีความสุขขนาดนั้นขนาดที่ว่าความสุขทั้งโลกสู้ไม่ได้นักพจน์หรือว่าพวกฤาษีจึงพยายามที่จะทำฌานทำสมาธิเข้าไปสงบจิตตรงนั้นแต่ตรงนั้นก็ยังเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นเพียงสมาธิเป็นเพียงฌานยังเสื่อมได้ไม่เหมือนความรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งอาศัยสมาธิอาศัยฌานนี้มาพิจารณาร่างกายพิจารณาลมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าไปไม่ละเอียดขึ้นไปจึงจะพบความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขของสมาธิเป็นความสุขของปัญญาในการละกิเลสคุณน้อยอ่ะเป็นไงเรื่อยๆพวกท่านไม่ชอบไปเรื่อยๆพวกมนุษย์ท่านอ่ะ อยู่นั่นกี่เดือนอ่ะไปอยู่ที่นั่น14เดือนตอนนี้จะกลับมาอยู่ที่นี่ภาษาหน้าจะจำเขาพลาดไหมใช่ไหมอยู่ที่นี่ไปก่อนจนถึงที่สาขาเข้าค่ายใหม่เข้าค่ายอบรมใหม่เข้าค่าย2เดือนที่สาขาเราไปไปเอาบ้างตอนจับพระจำสารมันจริงอยู่ถึง14เดือนนั้นสมาธิต้องมีอยู่ทำเห็นไหมทำสมาธิสงบสงบมากกว่าไม่สงบหรือไม่สงบมากกว่าสงบอยู่ทำนะเป็นไงสงบมากกว่ามากกว่าไม่สงบไม่สงบมากกว่าทำไมไม่สงบมากกว่าทำมันเพียนน้อยเลยนี่น้อยแล้วทำไมไม่สงบถ้าทำมันเพียนนี่น้อยทำยังไงทำมันเพียนเพียนคิดถึงเรื่องคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่ะเพียนคิดถึงพุทโธในใจเรื่อยเพียนดูลมหายใจก็ออกเพียนคิดถึงพุทธานุสติภายในใจนึกเล่นๆก็อยู่แล้วกำหนดเมื่อเราอย่าไปจริงจังจับพอดีจับลมหายใจพอดีมีสติภาวนาพุทโธพอดีจิตก็สงบเองไม่ต้องอย่าให้เพิ่มความอยากเข้าไปมันนั่งสมาธิคราวนี้ตัวจิตต้องสงบนะอันนี้เป็นความอยากถ้ามีสติทำไปจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างต้องกำหนดไว้ในใจนั้นเราจะฝึกหัดสติอยู่ตรงนี้นะจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้ามีความอยากนำหน้าแล้วจิตก็ดิ้นรนไม่ค่อยสงบถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำเหยียดไปเรื่อยๆจดจ่อในหน้าที่การงานของเราในหน้าที่การงานในกรรมฐานเราจิตก็สงบเองพยายามดูมีสติมีปัญญาดูว่าทำไมภาวนาจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ลงมีความกังวลใจอะไรมีบอนอะไรเกิดขึ้นต้องพยายามล่าออกไปปล่อยวางไปจดจ่อให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ทำความเพียรน้อยก็ทำมากๆทำมากๆแล้วต้องทำมากๆให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าเดินเป็นคนไปตลอดหลายๆชั่วโมงคอยเดินก็ไม่มีสติคิดถึงเรื่องนี้เรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างผมแต่งไปเรื่องนี้บ้างนั่นไม่ว่าไม่ใช่ความเพียรเมื่อขาดสติก็ขาดความเพียรหลวงปู่มหาบัวบอกถ้าเราไม่มีสติเฝ้าดูใจทุกๆขณะจิตความเพียรก็ขาดแล้วล่ะถ้าเรามีสติตามใดความเพียรก็ปรากฏขึ้นความต่อเนื่องก็ปรากฏขึ้นเมื่อความต่อเนื่องของสติปรากฏขึ้นสมาธิก็ปรากฏขึ้นเหมือนน้ำหยดเตียหยดถ้าเร่งเปิดน้ำให้แรงขึ้นก็เป็นสายน้ำหลวงพ่อชาว่ามันก็ต่อเนื่องกันสมาธิเหมือนกันให้ทำสติให้ถี่เข้าก็ต่อเนื่องเป็นสมาธิเกิดขึ้นเหมือนน้ำที่ระยองเราเล่นสายน้ำขึ้นมาก็ต่อเนื่องขึ้นมาเที่ยวถ้ำพากันรักษาพ่อวัดปฏิบัติอะไรนี่ที่นี่ทำยังไงก็ที่นู่นทำอย่างนั้นที่เราไปอยู่ที่สำนักสาขาข้างนอกแล้วก็ลืมพ่อวัดทิ้งพ่อวัดบางทีพาเองฉันนอกบาทก็ได้หรือว่าฉันเหลือก็ได้อย่างนี้หรือว่าพระเนรไปฉันที่ทั้งบาทก็ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องทิ้งหมดจะเดินทางถือปัจจัยบ้างไม่ได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์บ้างถ่ายรูปบ้างอย่าไปทำงั้นไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดอยู่แถวนี้ถ้าอยู่นี้ สำนักที่ถ้ำหรือเขาบ้านนี่ต้องรักษาไหมถ้าไม่ดีเราออกที่นี่ไปแล้วไปอยู่ที่อื่นจะทิ้งก็ทิ้งไม่ว่าเลยแต่ก็ขอรับที่นี่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกับเราเราจะทิ้งทิ้งแต่อยู่ในคือแถวๆนี้ก็พยายามที่จะอย่าไปทิ้งรักษาไว้มิเชลเคยอยู่ที่ปุญญาว่านี้ปฏิบัติแบบนี้แล้วพอไปอยู่ที่เขาพาดมาทำอีกอย่างอยู่ที่ถ้ำมาทำอีกอย่างต่างคนต่างทำต่างคนต่างปล่อยไม่รักษาข้อวัดปฏิบัติฉะนั้นก็เกิดความเสื่อมเกิดขึ้นคุณยงยงคุณน้อยอยู่ที่นู่นที่ถ้ำรักษาข้อวัดที่อยู่ที่นี่ไปบ้างจะทำอะไรทำสบายทุกคนน้อยฉันเหลือว่ะทำโทษตัวเองว่ะไม่ฉันรู้ทำโทษน่ะนะไม่เคยเราเหลือเราก็ทำโทษตัวเองถ้าฉันไม่ทำโทษเราก็ทำโทษตัวเองต้องควบคุมตัวเองให้ได้ปกติเราก็ต้องบอกอาจารย์อาจารย์ทำโทษผมหน่อยถ้าไม่ทำโทษผมผมทำโทษตัวเองหนักนะเหมือนนั้นไม่ใช่ว่าเหลือแล้วก็หลบต้องมีข้อวัดของตัวเองอยู่ที่ไหนผมไปบัดมาตั้งแต่บวชหนาเลยยากนอกจากอาพาธเพิ่งมาผ่อนจริงๆก็พรรษา20เนี่ย20ผ่านไปแล้วเพิ่งจะมาผ่อนในถ้วยบ้างแต่ก่อนฉันในบาทภาชนะเดียวภาชนะเดียวมาตลอดไม่ได้ผ่อนอะไรพิจารณาอาหารนี้ทุกวัน4ปีไม่พิจารณาก่อนฉันก็ขณะฉันไม่พิจารณาขณะฉันก็พิจารณาหลังฉัน4ปีมันจะได้เลิกพิจารณานักษาก็วัดมาแต่ก่อนก็ทำมาตลอดฉันไม่บาปนี่เราไปรักษาไม่ใช่ว่าพอกายอาจารย์แล้วก็บางทีก็ทิ้งข้อวัดปฏิบัติหรืออาจารย์หนูท่านไม่ว่าท่านปล่อยเราก็ถือโอกาสปล่อยเลยไม่ควบคุมเองที่ต้องรู้จักฝึกหัดทำตัวเองถ้ามันงงก็ตั้งใจบัตรก็จะมีตัวเองนั่นตื่นสายว่าทำตัวเองไม่มาฉันบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนที่น้องโบมีบางลูกเนี่ยเขาตีสามเดียร์ครั้งถ้ามาธรรมะเขานั่งรัวแล้วเนี่ยก็ไม่ฉันมาธรรมะไม่ทันก็ถือไม่ฉันนะสมัยก่อนน้องลูกก็ตั้งข้อวัดเองถ้าเข้ามาในศาลาไม่ทันพระเนียนสวดมนต์ถึงบทนโมแล้วก็ไม่บินหมาไม่ฉันนะกลับไปทำเพียรเพราะว่าเป็นสายมาสายเท่าขนาดนั้นไปคนแข่งกันไปนั่งก่อนที่สามก็ไปนั่งแล้วนะครั้งนี้ไม่ทันสิ้นเสียงเลยพานี้ก็นั่งแล้วต้องมีจากการโทษเองนอนมากกันชดเชยกันวันนี้เรานอนมากกลางคืนกลางวันไม่ต้องพักอีกกลางวันพักหลานเคยไม่ต้องพักหรือพักน้อยหน่อยต้องเอาคืนไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสถลุงต้องถลุงเย็นต้องแก้เผ็ดให้ได้กิเลสมามีอุบายนี่ต้องซ้อนไปอีกกิเลสมาสองชั้นเราซ้อนไปสามชั้นต้องไม่ทันไม่ใช่กิเลสมาชั้นหนึ่งแล้วก็น็อกนะก็รักของที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าดีแล้วหรอกแต่ก็เป็นกลางๆนะพอสมควรไม่ได้เข่งกันไปไม่หย่อนกันไปก็คิดว่าบางแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ปฏิภาครูบาอาจารย์ที่ท่านทำถ้าถูกเจริญแล้วเราก็ทำไว้รักษาไว้ถ้าไม่ถูกเจริญเราออกไปต่อไปเราไปมีวัดหรือว่ามีสำนักเราก็ทำของเราอันนี้ดีๆเราก็ทิ้งไปเราก็ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมเราแล้วแต่แต่ขณะที่อยู่หมู่คณะเดียวกันก็พยายามที่รักษาให้เป็นอันหนึ่งเดียวไปให้มีความเห็นเสมอกันข้อวัดเพื่อพุทธบาทอันเดียวกันทำกิจวัตรก็มีความฉลาดบางองค์มาศึกษาแล้วรู้จัก มีความฉลาดทำข้อวัดทำกิจวัตรเข้ากับหมู่คณะได้บางคนก็ไม่มีความฉลาดคิดว่าทำกิจวัตรได้น้อยดีมีการหลบเลี่ยงเล่นต่างฉะนั้นในวันความไม่ฉลาดการภาวนาก็ไม่เป็นไปถ้ากิจวัตรภายนอกไม่เรียบร้อยไม่ดีเรื่องภายในใจไม่ต้องพูดถึงหาดียากคุณเชษดาเป็นไงไม่อยู่ดีแล้วภาวนาดีแล้วพี่นันทำความเพียรหรือเปล่าทำทุกวันนะเดินคนนั่งสมาธิทุกวันคุมควบคุมเองไม่ได้แล้วถ้าท่านแบบท่านเราอยากจะไปภาวนาบ้างไหมช่วงนี้มีใครอยากไปภาวนาที่ถ้ำรับแรงเขาสมบูรณ์ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำมีลูกอ่ะวันนี้สี่ถ้ากลับไปก็สี่ไปอยู่เขาพลาดเนอะรักษาข้อวัดปฏิบัติถึงที่นี่เหมือนกันนะถ้าหัวหน้าฉันเดี๋ยวเราบอกลูกน้องบอกลูกน้องให้ผมล้างห้องน้ำที่ไหนอะไรนั้นไม่ใช่หัวหน้าฉันเลยนะถือพิเศษมันฟังเหมือนไงผมเป็นหัวหน้าไม่เป็นไรไม่ได้ยังปฏิบัติเหมือนกันอยู่ที่ฉันก็มีความเมตตาเพื่อซึ่งกันและกันมีอะไรก็พระผู้โสก็ค่อยๆพูดแนะนำตักเตือนกันมีความหวังดีมีความเมตตาเหมือนที่ในร่างนั้นเอาอ่อนวุโสว่ามีความเคารพในพระวุโสเหมือนที่แนะนำตักเตือนอะไรก็ให้น้อมรับไปแก้ไขพระพุทธบัญญัติอย่าให้มีทิฏฐิมานะเมื่อมีทิฏฐิมานะก็พยายามลืมพยายามอย่าให้มีมาไว้ก่อนพยายามทำใจให้ว่างจากทิฏฐิมานะมีทุกคนแต่พยายามที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันก็มีเมตตาต่อกันเตือนกันด้วยความหวังดีเพื่อเฟื้อกันอยู่ด้วยกันการบำเพ็ญภาวนาจึงจะเป็นไปได้โดยสะดวกในทุกๆคนพื้นที่นั่นก็ไม่มีอะไรอยู่กันน้อยลูกการงานก็ไม่มีละที่เขาพลาดมีแต่หน้าที่ในการบำเพ็ญภาวนาแค่นั้นที่จะต้องควบคุมการดูแลกันช่วยเหลือกันให้เพื่อนหนุนในการภาวนานั้นทำจริงจริงจังจะอยู่น้อยองค์นั้นยังมีโอกาสมากกว่าอยู่ที่นี่ที่นี่ยังมีกิจสงฆ์กิจตุลามากหลายสิ่งหลายอย่างเราอยู่ที่นั่นแล้วก็พยายามเมื่อมีโอกาสเวลาแล้วทำความเพียรมากๆเลย